Dreptul pentru mânzărare, autoritățile moldovene au avut pe parcursul războiului în desfășurare din Ucraina mesaje mereu liniștitoare cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea deocamdată a extinderii războiului asupra Republicii Moldova. Dumneavoastră pare să fiți mai abrupt, mai ferm în aprecierea situației. Considerați, de exemplu, cum citim în presă, că probabilitatea unei agresiuni rusești asupra Republicii Moldova este foarte mare. Ce vă face să credeți asta, înainte de toate?
În primul rând, oricare acțiune militară este evaluată în conformitate cu minimum două variabile esențiale. Una este capabilitățile, a doua este intenția. În cazul Rusiei, capabilitățile au existat mereu. Ceea ce nu era ferm era intenția rușilor de a folosi forțele armate pentru a impune voința sa fostelor republici sovietice. Însă, odată cu începerea războiului convențional contra Ucrainei, un război în mod direct, Rusia a indicat că a trecut deja pragul ăla psihologic, când intenționa să folosească instrumente de coerciție, dar non-militare, să-și impună voința și a trecut la aplicarea instrumentului militar. Deci cred că anume 24 februarie 2022 este acel moment unde putem vorbi cu siguranță că Rusia deja are nu doar capabilitățile militare, dar și intenția de a folosi forțele armate, să impună voința sa și controlul său asupra spațiului post-sovietic. Dați să ne uităm și la alți indicatori. Moldova este unicul stat din fostele Republici Socialiste care are forțe militare ruse pe teritoriul său, dar încă nu au fost folosite. Dacă ne uităm anterior, Georgia, forțele ruse staționate pe teritoriul Georgiei au fost folosite în agresiune contra Georgiei. Ucraina, forțele militare ruse staționate în Crimeea au fost folosite în agresiune contra Ucrainei. Chiar și în cazul mai puțin asemănător al Karabahului de munte, Rusia a folosit și acolo, având prezență militară în Armenia, oricum s-a implicat în mod indirect cei drept, dar și-a aplicat, a impus prezența sa militară și controlul în regiunea Karabahului din Nord. Deci Moldova este țara care a rămas ultima cu prezență militară rusă, unde încă nu a fost folosite aceste forțe. De ce este important să considerăm? Forțele militare care sunt pe teritoriul Moldovei nu sunt doar pur și simplu un contingent de oameni înarmați care păzesc depozite. Ele au semnificație atât militară cât și politică. Semnificația deci politică reprezintă controlul fizic asupra teritoriului regiunii transnistrene, prin intermediul căruia stabilește un status quo care e favorabil și care este foarte costisitor pentru Moldova sau alți actori să-l schimbe. La fel, având prezența aceasta militară, Rusia poate să controleze regimurile de la Tiraspol și să le impună comportamente de care are nevoie. Deci, cred că vom discuta în continuare, dar anume, ăsta este unul din principalele motive din care autoritățile de la Tiraspol, chiar dacă ar dori să negocieze în bună voință o soluționare a conflictului transnistrean cu autoritățile de la Chișinău, sau nu ar dori să participe în acțiuni armate împreună cu Rusia, ele nu au de ales, vor fi forțate. Cine va refuza va fi schimbat în post, însă Rusia are capacitatea, având prezența militară în Transnistria, să impună acele politici, acele acțiuni pe care le dorește.
Președinta Maia Sandu și alți oficiali moldoveni au repetat în permanență că, citez aici, nu există un risc iminent de invadare rusă. Ne amintim, ca să ne limităm la un exemplu, două și de afirmațiile președintelui Klaus Iohannis, care vorbea în martie încă despre absența unor date care ar confirma existența vreunor amenințări militare la adresa Republicii Moldova. Apoi, la sfârșitul lui aprilie, Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, afirma la rândul său, în contextul unei serii de incidente în Transnistria, că nu vedem riscuri militare iminente la adresa Republicii Moldova. Când s-ar putea considera totuși că pericolul este iminent? Ce ar trebui să se întâmple?
De răspuns la fraza că nu avem date precum că ar exista pericolul unei invadări militare ruse, se poate răspunde simplu. Dar noi nu avem date, la fel, sigure, care ar indica că invazia nu este posibilă. Una la mână. Doi la mână. De fapt, e greșit să spunem că nu avem date despre intenția Rusiei de a invada. Au fost câteva semnale circumstanțiale. Un semnal este, deci, vestitul caz când Lukashenko prezenta operațiunea rusă în Ucraina, și pe hartă pregătită, evident, de militare ruși, era un vector de ofensivă spre Moldova. Un alt indicator circumstanțial despre care s-a vorbit și în presa de la Chișinău este declarația unui general rus într-un context mai puțin, să zicem, oficial la o conferință, unde a spus că Rusia intenționează să creeze un coridor spre Transnistria. Deci, când avem astfel de semnale, acestea deja sunt date că riscul unei invazii este ridicat. Și faptul că Rusia a invadat Ucraina și faptul că Rusia are intenția să impună controlul său asupra spațiului post-sovietic, Ucraina, Moldova, chiar și, cred că, țări din Asia Centrală, oricare guvernare trebuie să asculte, să atragă atenție la acești indicatori, fiindcă o invazie rusă sau o agresiune rusă sau un ultimatum rus este un astfel de caz cu consecințe majore care oricare guvernare este obligată să le ia în considerație și să se pregătească. E la fel cum ar fi cazul când așteptăm riscul unui cutremur de pământ, cu toate că posibilitatea ar fi mică, dar rezultatul ar fi atât de dezastruos că e nevoie să ne pregătim. Însă, în cazul unei potențiale agresiuni din partea Rusiei, riscul este mai mare ca unui cutremur de pământ. Încă un detaliu relevant ar fi că modul cum guvernarea reacționează, ea de fapt prin acest fapt ridică, contribuie la riscul unei agresiuni ruse. Și agresiunea rusă s-ar putea manifesta în diferite forme. O formă ar fi folosirea unui război proxy, deci o escaladare de tipul cum rușii au făcut-o în Donbass. O altă formă ar fi prezentarea unui ultimatum, prezentând guvernul Republicii Moldova cu același set de cerințe care l-au prezentat anterior Ucrainei. Deci, astea sunt demilitarizare, neutralitate, statut de limbă de stat pentru limba rusă, lista adică e cunoscută. Și a treia formă de agresiune ar fi o invazie armată. În cazul Moldovei, cel mai probabil că Rusia va începe cu un ultimatum și în cazul în care el nu este îndeplinit, ar putea folosi forța militară.
Ce ați avut în vedere când ați spus că autoritățile contribuie prin modul în care își formulează mesajele în privința asta la eventuala agresiune? Sau am înțeles eu greșit?
Da, ați înțeles corect. Când se fac calculele folosirii forțelor armate pentru a atinge scopuri politice, se ia în calcul costul acestei operațiuni armate și probabilitatea de a atinge scopul dorit, deci a impune controlul politic, a controlat teritoriul, independența de ce scop și-l pune un agresor. Și atunci când guvernarea Republicii Moldova mereu face declarații publice și acțiuni care trimite mesajul către Rusia că guvernarea este teamă să nu irite Rusia, că nu se iau măsuri serioase de pregătire care, chiar dacă nu ar avea succes în rezistarea unei ofensive ruse, dar ar impune costuri foarte mari ofensivei ruse. Când se observă astfel de acțiuni, din punctul de vedere al planificatorilor militari, aplicarea forței militare devine mai puțin costisitoare, mai eficientă în atingerea scopului. Și atunci crește riscul aplicării forței militare. Fiindcă dacă rușii înțeleg că guvernarea Moldovei se teme de o agresiune și nu este pregătită, atunci înseamnă că la prezentarea unui ultimatum, probabilitatea să obțină cederi fără să aplice forța militară, deci să câștigi un război fără o singură împușcătură, este foarte înaltă. Și anume, din cauza aceasta, când nu se arată hotărârea de a rezista unei invazii militare în mod public, se creează impresia la planificatorii ruși că o ofensivă contra Moldovei ar fi ca o plimbare prin parc, ar fi ușoară, necostisitoare.
Și atunci, domnule Mânzărare, atunci cum ar trebui să fie în această, sau care ar trebui să fie în această eventualitate atunci când se va constata venirea ceasului rău, mesajul autorităților pentru cetățeni și eventual comunitatea internațională? Ce ar trebui să spună cel puțin atunci în ceasul al 12-lea?
Dacă îmi permiteți o mică deviere, vreau mai întâi să raționalizez reacția care o observăm de la autoritățile moldovenești. Cel puțin cum ele pot fi percepute de un observator de la o parte. Pare că guvernarea de la Chișinău crede că în cazul dacă Rusia nu va fi iritată, nu va fi provocată, atunci Rusia nu va avea motiv să atace Republica Moldova. Și atunci raționamentul care pare să fie la politicienii de la guvernare este că Atât timp cât nu facem nimic și nu spunem nimic care supără Kremlinul, atunci riscul unei invazii va fi mic. Și, de fapt, logica asta a fost confirmată ceva săptămâni sau luni în urmă, când undeva prin presă apăruse niște argumente de tipul că noi suntem neutri, noi nu contestăm modul cum rușii vor să rezolve conflictul transnistrian, noi nu îi provocăm. De aia rușii nu au motiv să aplice forța militară contra noastră. Logica aceasta ar fi fost corectă și eficientă dacă nu exista intenția Rusiei să-și recapete controlul asupra spațiului postsovietic și inclusiv a Republicii Moldova. Din păcate, această logică nu funcționează în cazul nostru. Din motivul că, indiferent cum Republica Moldova se comportă, obiectivul strategic al Rusiei, din câte am înțeles de la autoritățile Rusiei prin declarații, acțiuni, este de a controla politic Moldova. Și atunci, în acest caz, politica curentă este greșită. În schimb, ar trebui ca declarațiile autorităților moldovenești să transmită mesajul către Federația Rusă că chiar dacă noi suntem slabi, militari, inferior în comparație cu Federația Rusă, și chiar dacă ar fi șanse mari să fim cotropiți militari, dar noi suntem convinși și hotărâți să impunem costuri maxime unei ofensive militare ruse, că nu va fi ușor. O astfel de abordare, dacă este credibilă, și iarăși condiția este că eforturile trebuie să fie prezentate astfel încât să fie un mesaj credibil către ruși. Și în aceste condiții, riscul de aplicare a forței militare contra Republicii Moldova va cădea semnificativ, în special după ce Rusia s-a confruntat cu rezistență enormă militară în Ucraina, și din acest motiv un astfel de mesaj automat câștigă ceva credibilitate, fiindcă Rusia deja s-a confruntat cu realitatea costurilor mari în Ucraina. Deci asta ar fi strategie generală. Modul de implementare, putem vorbi mai detaliat despre aceasta, însă nu cred că e neapărat formatul corect.
Dumneavoastră, cum înțelegeți intenția suspectată a trupelor ruse aflate acum în Ucraina de a ajunge în regiunea transnistreană, pe căi ocolitoare poate, pentru a antrena în lupte și trupele din această regiune?
Asta nu este unicul scenariu. Ar exista câteva scenarii care ar implica forțele militare ruse din Transnistria. Dar înainte de a vorbi despre aceasta, este important să înțelegem, când ne pronunțăm despre forțele militare ruse în Transnistria, astea nu sunt doar cele peste 1500 de militari ruși care sunt staționați acolo în calitate de paznici ai depozitului de la Cobasna și așa numitele forțele de pacificare. În ultimii 30 de ani, cât militarii ruși au ținut controlul teritoriului regiunii transnistrene, ei au facilitat eforturile guvernului rus să integreze regiunea politic, administrativ, militar în structurile respective ruse. Și când vorbim despre forțele militare ruse, trebuie să luăm în calcul și acele forțe militare sau armate din structurile militare și paramilitare ale regimului de la Tiraspol. Și când adunăm aceste trupe, avem un număr destul de semnificativ de forțe armate. Și dacă să vorbim de nivelul lor de pregătire, el nu este mai slab ca nivelul de pregătire al armatei Republicii Moldova, considerând că în ultimii ani, după 2014, frecvența aplicațiilor militare și instruirilor în regiunea transnistreană a fost foarte ridicată, foarte mare, comparativ cu Republica Moldova. Dacă să comparăm cifrele instruirilor militare, cred că armata Republicii Moldova a condus mai puține. Deci dacă judecăm cu asumția că Rusia are intenția să folosească forțele armate, atunci ea ar putea folosi credibil aceste forțe, estimativ între 7 și 10 mii, să amenințe Republica Moldova. Putem discuta în continuare cât de posibil este pentru forțele armate moldovenești să se protejeze contra unei ofensive. Dar existând intenția de care am vorbit și existând această capacitate militară în Transnistria, este normal pentru un politician responsabil să planifice și să creeze condiții unde Republica Moldova își ridică capacitatea de a se proteja, fiindcă este datoria oricărui guvernări să protejeze suverenitatea și independența. Oricând ei depun jurământul când intră în funcție, jură acest lucru. Pentru Moldova asta ar fi unul din scenariile de insecuritate. Un altul ar fi într-adevăr că forțele militare ruse din Transnistria se asiste o ofensivă rusă în regiunea Odessa și să ajute crearea coridorului acesta sau prin regiunea Odessa, de la orașul Odessa spre nord-vest sau prin segmentul de mai la est de regiunea Odessa, zona aceea a Bugeacului. Deci ar fi un scenariu 2, însă dacă acest scenariu are succes, iarăși acest fapt va contribui și mai mult la riscul unei potențiale folosiri a forței armate contra Republicii Moldova, fiindcă vor fi și mai multe forțe militare la dispoziția politicienilor ruși. Și dacă politicienii de la Chișinău încă sunt sceptici că rușii ar îndrăzni să facă acest lucru, pur și simplu există semnale destul de convingătoare că scepticismul acesta nu are motive. Recent, un jurnalist și expert militar rus, Soldatov, a scris despre atitudinea în cercurile militare rusești, indicând că militarii ruși sunt foarte hotărâți să escaladeze în continuare războiul, că ei sunt foarte războinici în viziunea sa, agresivi, și deci doar acest lucru ne sugerează că evaluările pe care guvernarea de Chișinău le face ar putea fi foarte greșite.
Dacă trupele ruse angajate în lupte în Ucraina ajung la Tiraspol, va fi considerat acest lucru o invadare a Republicii Moldova, formal vorbind? Și va necesita vreo reacție în acest sens din partea guvernului de la Chișinău?
Formal vorbind, în interpretarea mea, Moldova deja este invadată, considerând forțele care sunt în prezent în regiunea transnistreană. Pur și simplu, politicienii de la Chișinău nu au dorit să recunoască acest lucru, fiindcă recunoașterea lui impune acțiuni juridice și politice. Iar Chișinău s-a străduit să nu irite Rusia până acum și o face în continuare. Nu are curajul și posibil nici nu e pregătit să ia măsurile de rigoare. Dar dacă să fim foarte exigenți, prezența forțelor ruse în formatul curent în regiunea transnistreană deja este o invadare a Republicii Moldova și a fost, cred că, și o decizie a Curții Constituționale câțiva ani în urmă, care a indicat că o parte a forțelor militare ruse sunt, de fapt, forțe de ocupație.
Ce credeți despre șirul de incidente, oarecum stranii din regiunea transnistreană? Vorbeați la un moment dat despre ele ca despre mai degrabă o stratagemă de adormire a vigilenței, un fel de perdea de fum. Perdea de fum, de fapt, pentru ce, domnule Mânzărari?
Am două potențiale explicații pentru aceste incidente, care nu insist că ele ar fi sigure, dar din logica lucrurilor ele sunt cele mai probabile. Una din ele ar fi cea de perdea de fum, care ar ascunde mutări, mișcări ale forțelor militare în interiorul regiunii. Fiindcă drept răspuns la aceste incidente, deci autoritățile separatiste de la Tiraspol au declarat alertă roșie, au instalat puncte de control, au pus pe alarmă diferite unități. Deci în tot haosul acesta este mai ușor să faci mutări, mișcări de forțe armate, echipament, trupe, fără a fi detectat. Deci se creează un fel de zgomot atât de puternic că semnalul adevărat de interes e mai greu de deslușit în acest zgomot. Într-un fel, asta e logica perdelei de fum. O altă explicație este cea de a crea un pretext. Și aceste, deci, explozii și incidente, într-un fel, ele generează o stare de insecuritate, stare de alertă și permite forțelor reacționare din Moscova să pretindă că cetățenii ruși din regiune sunt expuși pericolului și atunci este nevoie ca armata rusă să intervină. Și ediția aceasta falsă a revistei Pridnestrovie a fost publicată, adică înainte de timp. Aceeași ediție falsă, în principiu, ea a exploatat anume logica aceasta de pretext. A indicat că au fost atacuri care s-au soldat cu pierderi de vieți și imediat a publicat apelul cetățenilor regiunii transnistrene către președintele Putin să folosească atât forțele armate rusii cât și forțele transnistrene pentru a-i proteja. Deci, într-un fel, dacă ne uităm la toate aceste incidente care nu au creat niciun fel de jertfe, niciun fel de distrugeri, ele par fără sens. Însă dacă le plasăm în cadrul mecanismului acestor două condiții, sau pretext, sau perdea de fum, atunci ele devin mult mai logice. Să ne închipuim că cineva, un grup oarecare, a planificat și a investit forțe, mijloace, ca să creeze aceste incidente, ca să publice ediția cea falsă de ziare. Și cred că vor fi și alte acțiuni. Și asta nu s-a făcut pur și simplu că un grup de oameni s-au plictisit și au decis to have fun, cum zic engleză, adică să se distreze și să creeze incidentele astea. Este un scop în spatele lor. Și sarcina guvernării, folosind serviciile de informații, e să înțeleagă ce este în spatele acestor incidente. Și în baza declarațiilor care sunt făcute, cel puțin personal nu am fost convins că ei înțeleg bine logica lor.
Există opinii, domnule Mânzărari, potrivit cărora Republica Moldova trebuie să opună neapărat rezistență în fața unei eventuale agresiuni din partea Rusiei pentru ca să poată revendica faptul că a fost atacată și că își dorește redomândirea suveranității și integrității teritoriale. Ce credeți dumneavoastră despre acest lucru?
Sunt ferm convins că Moldova trebuie să declare din timp în scopul de descurajare, dar și să se pregătească și să se pregătească transparent ca să confirme, să ofere valoare acestor declarații publice pentru a putea respinge un atac armat contra sa sau a impune costuri maximale agresorului. Și nu din cauza pentru să-și revindice ceva, dar din motivul că, în primul rând, este datoria guvernării să protejeze suveranitatea și independența statului. În al doilea rând, este și datoria cetățenilor să o facă. Dacă o țară nu este gata să se protejeze de o agresiune externă, ea nu are, consider, dreptul moral să fie un stat independent. De ea, indiferent de condiții juridice, rezistența armată este obligatorie. Însă, în condițiile curente, iarăși este o opinie mea subiectivă în baza la cele ce observ în spațiul public, am impresia că militar Moldova nu este bine pregătită să opună o rezistență armată eficientă. Și aici ar fi acea dimensiune, acel segment de politici publice unei guvernare trebuie să investească mult mai mult efort, fiindcă indiferent dacă ei o fac pe ascuns sau o fac deschis, Federația Rusă observă aceste lucruri. Însă, făcând-o deschis și implicând cetățenii, guvernarea de la Chișinău va ridica, deci, spiritul și hotărârea atât a forțelor militare cât și a cetățenilor, îi va implica. Într-un fel, argumentul că trebuie să liniștim cetățenii pentru a nu crea panică este unul eronat, greșit, fiindcă panica trebuie gestionată în cazul dat. Când motivul panicei nu există, este normal să spulberi această panică. Însă când panica este motivată și probabilitatea ca Moldova să fie nevoită să reziste unei agresiuni este destul de ridicată, atunci guvernarea trebuie să vorbească, să comunice cu cetățenii, să le indice că da, acest risc există, uitați-vă ce noi planificăm să facem, avem nevoie de implicarea tuturor cetățenilor, uitați-vă ce anume acțiuni așteptăm din partea cetățenilor, vom informa, vom crea condiții, vom instrui. Niște exemple foarte bune sunt Suedia, Finlanda, țările baltice, care imediat cum Rusia a atacat în februarie convențional Ucraina, au desfășurat exerciții și antrenamente pentru rezerviști, pentru cetățenii simpli. Finlanda și acum conduce astfel de instruiri, unde cetățenii sunt pregătiți în exerciții tactice, trageri, sunt familiarizați cu diferite proceduri militare, cu unitatea în care ei vor fi în caz de agresiune, creând unitățile acestea de protecție militară. Toate aceste măsuri, pentru a fi efective, ele necesită timp. Și dacă guvernarea nu le face din timp, atunci când vom fi agresați, nu va mai fi posibil să aplice astfel de instrumente, să creeze celule de protecție teritorială eficiente. Deci, anume din acest motiv, această panică trebuie gestionată și îndreptată în pregătirea cetățenilor, fiindcă dacă cetățenii au posibilitatea să contribuie la aceste acțiuni, atunci panica aceasta va descrește, va fi mai mică.
Ați spus la un moment dat, ați vorbit de rezistență eficientă. Ați putea defini ce ar însemna o rezistență eficientă a forțelor armate sau, mă rog, cetățenilor Republicii Moldova în acest caz concret?
Un element al unei rezistențe eficiente l-am descris câteva clipe în urmă. Este crearea unor forțe de apărare teritorială. Faptul care Ucraina l-a făcut și îl utilizează foarte eficient. Alt element ține de Armata Națională. Armata Națională urmează să conducă truiri intensive, trageri de luptă, să fie implicați în activități care sunt apropiate condițiilor de luptă, ca parte a instruirilor. Să nu se conducă de acele principii, deci de instruire militară care au fost practicate până acum în Armata Națională și care erau practici și în Armata Sovietică. Staționare, tragerea a câteva cartușe pe an, etc. Deci filosofia de pregătire a forțelor armate trebuie schimbată și trebuie schimbată rapid. Aceste lucruri nu se observă pur și simplu și o armată care nu este pregătită, ea nu va putea eficient să reziste unei ofensive din partea forțelor ruse. Și este păcat, fiindcă Ucraina, cazul Ucrainei, război în Ucraina a arătat că rușii nu sunt militari foarte bine pregătiți. Deci asta este unul din motivele care oferă Moldovei șanse de o rezistență armată reușită, de succes. O altă variabilă care ridică probabilitatea reușitei unei rezistențe armate din partea Moldovei este faptul că rușii nu vor putea folosi o cantitate, deci excesiv de ridicată de forțe să invadeze Moldova în caz dacă decide acest lucru. Și în aceste condiții, având Armata Națională plus acele detașamente de apărare teritorială în baza mobilizării, șansele Republicii Moldova să depună rezistență de succes este destul de ridicată.
Și pe final, domnule Mânzărari, pe ajutorul cui poate miza Republica Moldova în cazul unei agresiuni directe sau al unui dictat din partea Rusiei, odată trupele ei ajunse într-o eventualitate neagră, să spunem așa, în Transnistria cel puțin?
Militar nu ne va ajuta nimeni. Deci, iarăși, trebuie să privim Ucraina ca un exemplu. Nici o țară nu și-a transferat forțele sale militare în Ucraina pentru a lupta umăr la umăr cu soldații ucraineni. Au ajutat financiar, au ajutat prin echipament militar, au ajutat prin informații, expertiză. Ucraina, da, a creat acea legiune străină, unde cetățenii străini vin și se înrolează, dar din motivul că Ucraina nu este membru al NATO, evident nu există o obligație juridică din partea Occidentului să ajute direct Ucraina. Și în cazul Moldovei același lucru, putem aștepta același lucru. Nimeni nu va trimite ostașii săi să lupte pentru Republica Moldova. Anume, din acest motiv, guvernarea trebuie să mizeze doar pe sine și să se pregătească, urmând exemplu Ucrainei din timp, primind asistența care am înțeles că Occidentul e gata să o ofere deja, în sens de echipament, instruire și celelalte la care m-am referit.